Íslenskar þjóðsögur og ævintýri í flutningi leikarans Ævars R. Kvaran. Icelandic Folk and Fairy Tales read by the actor Ævar R. Kvaran.
Vermennirnir og álfabiskupinn. Það er upphaf þessarar sögu að vestur í Dýrafirði var einu sinni haldið til vers sem vanalegt er. Þetta var vetrartíma. Þar eru tveir menn nafngreindir. Þeir voru af innstu bæjum í firðinum. Hét annar Jón en hinn Sigurður. Þeir voru vinir og báðir bláfátækir, en ágætlega vel að sér einkum Sigurður. Hann var bæði mesti námsmaður og dygðugur eftir því. Þessir getið að vermennirnir tóku sér náttstað á nærliggjandi bæjum en Sigurður hvarf í fyrsta sinn þegar róið var strax þegar búið var að setja skipið. En þegar lagsmenn hans komu í fjöruna morgunar eftir þá var Sigurður þar fyrir. Þeir spurði hann hvar hann hefði verið um nóttina. Sigurður hvað það öngu skipta. Svona gekk á hverju kvöldi, hversu vel sem þeir höfðu gætur á honum, að aldrei vissu þeir hvað af honum varð. En á hverju morgni eða komið til skips, var Sigurður þar fyrir. Þeir sögðu við Jón að þar sem Sigurður væri vinur hans, myndan segja honum sannleikan ef hann spyrðan að því og skaltu þá segja okkur aftur það er þú verður vís sögðu þeir við hann Það var eitt sinn er þeir Jón og Sigurður eru tveir sér þá spyr hann Sigurð hvar hann sé á nóttunni og býður hann jafnvel að lofa sér að vera þar sem hann er eina nótt Sigurður tekur því fálega. Þó er það eitt kvöld þegar verður að setja skipið að Sigurður segir við Jón að hann skuli halda sér við sig meðan verið er að gjöra gott aflanum ef hann vilji fara með sér. Jón gerir það og þegar allt er búið fer það sem vant er að þeir hafa augun á Sigurði sem mest er geta en Jón er fast við hliðin á hann. Bregður þá Sigurður hendi yfir Jón og gengur suður eftir sandi því uppsátrið var í krók norðan megin við fjarðarbotn og þegar Jón sér það flýtir hann sér á eftir honum. Þykist hann vita að nú muni enginn sjá þá. Sigurður gengur á undan en Jón eftir þar til þeir koma hinu megin í krókin og þar út með háum klettum nokkra stund Þar til Sigurður stendur kyrr og tekur upp hjá sér sprota og klappar á bergið. Óðar opnast dyr á klettinum og stúlka fríð og góðmannleg kemur fram í dyrnar. Sigurður heilsar henni. Jón hugsar með sér að betur muni fara að hann heilsi henni líka. Hún tekur kveðju hans þægilega. Síðan gengur Sigurður inn fyrir dyrnar en hún tekur annari hendi í hurðina eins og hún ætla að láta aftur en lítur til Jóns eins og hún gefa honum bending að koma svo hann gengur inn en hún skellir aftur og hurðin fellur við bergið svo eigi sjást nývirki sér hann sig komin í þyljað hús þar sem þau Sigurður ganga eftir Jón gjörur sig djarfan og fylgir þeim eftir Hún gengur að hurð sem hún líkur upp sem þau fara inn fyrir og hún lítur til Jóns svo hann kemur á eftir og með það er skellt aftur. Svo kemur önnur og þriðja hurð er þau fara inn fyrir og Jón á eftir og svo kemur fjórða hurð sem þau hraða sér inn fyrir en Jón verður eftir fyrir framan og hurðin skellur aftur. Jón hugsar með sér að þetta eigi að verða sinn náttstaður og þykist nú illa staddur að vera svo innilugtur í þessum hamra sölum og eiga kannski aldrei þaðan lausnar von. Hann þreifar fyrir sér og finnur ofurlitla rífu, leggur þar við eyrað, hvort hann heyr ekkert, og heyrir hann nú mannamál. Leggur nú augað við rífuna og sér í ljósbirtu og í stórt hús allt þyljað í hólf og gólf. Situr þar Sigurður öðrum megin við borð og stúlkan að taka á honum sjófötin. Hinum megin við borðið situr gamall maður, fríður og höfðinglegur, svo hann hafði ekki slíkan séð, með gleraugu á nefi og stór bók lá á borðinu frammi fyrir honum. Hann var brosleitur að tala við Sigurð. Matur var á borði sem Sigurður var að borða, en þegar hann hætti því stóð hann upp og kyssti gamla mannin. Síðan tók stúlkan í höndin á honum og leiddi hann í burtu. Eftir það sá Jón engan í húsinu nema gamla mannin sem fór að lesa aftur í bókinni. Jón stendur þarna og virðir hann fyrir sér, en allt í einu lítur gamli maðurinn upp úr bókinni og Jóni virðist hann horfa beint á sig. Kallar nokkuð hátt og spyr hvort stúlkur séu þar. Kemur ein strax hlaupandi og spyr hvað hann vilji. Hann segir að það sé ljótt að mannskepnan standi einn frammi. Og skaltu, segir hann, fylgjónum hérna inn. Stúlkan lýkur upp og heilsa þau hvort öðru og hún leiðir hann inn að borðinu. Jón heilsar gamla manninum. Hann tekur því vel og segir: Sestu þarna mannskepna og éttu svo sem þú vilt, því þér er það óhætt eins og þú værir heima hjá þér. Jón þekktist það. Þar var nógur matur og góður og át hann sig saddan og þakkaði svo matinn. Því sakar ekkert, segir gamli maðurinn, og notaðu þér nætur greiðan og berðu þig að sofa vært. Síðan bauðan Jóni góða nótt, en stúlkan tekur í höndin á honum og leiðar hann burt með ljós í hinni hendi, líkur upp hurð á þýlinu, leiðar hann þar göng nokkurn spöl, þar til hún gengur í enda á stóru húsi, víkur honum til hliðar í húsinu og að rúmi og segir: Þarna átt að leggja þig út af. Hann stígur upp á skör og sest framan á rúmið, en hún setur ljósið á hillu upp yfir dýrum og fer að draga á honum sjóklæðin. Fær honum aftur þurra sokka og bendur honum að leggjast út af upp í rúmið, tekur síðan ljósið og fer fram með fötin og handlegnum. Síðan leggur Jón sig upp í rúmið og finnur að þar er maður fyrir. Hann hafði meðan ljósið var lítið húsið og sá 20 rúm, sín 10 með hvorri lið. Hon þótti það mikið hús. Liggur hann vakandi og kunni ekki við sig. Hann heyrir að maðurinn sefur vært fyrir ofan sig. Líður svo á bíður, þar til Jón heldur að komið sé undir dag. Þá vaknar rekkjunautur hans og fer ofan á gólfið til þarfinda sinna og svo upp í rúmið aftur. Hann talar til Jóns og segir: Ég trúi þú getur ekki sofið, lagsmaður. Þér er það þó óhætt. Þú þart hér ekkert að óttast. Viltu ekki að ég vaki þér til skemmtunar þar sem eftir er nætur? Jón segir: Vandi mun mér að neita því. Hinn segir: Þú mun þykjast illa staddur að vera komin hér, en ekkert illt muntu þó af því hafa, og hefur heldur ekki hugsað það þegar þú varst að þrá bæna Sigur staddbróður þinn að lofa þér með sér, því þó þú ímyndir þér kannski að þú ættir að vera hér alla ævi, mundur þú einskis í sakna, en svo fer þó alls ekki. Nei, nei, þú ferð hérðan á morgun og átti ekki hingað afturkvæmt þó þú vildir. Því biskupinn gjörði það einungis af góðmennsku sinni að lofið er að vita hvar vinur þinn væri. Og skal ég nú segja þér að gamli maðurinn sem sat með bókina við borðið er biskup okkar og á hann nú skammt eftir ólífað. Stúlkan sem fylgd ykkur inn er hans eina barn. Ætlar hann að gifta Sigurði hanna og kennonum og vígjan svo til biskups áður en hann deyr. Þá segir Jón. Nú það læt ég nú vera. Hann Sigurður sem ekkert dá, ekki fötin upp á sig. Þetta þekki ég vel, segir hinn. Svona látiði að fara eftir auði, ættum og útvortis atgerfi. Það er nú ólíkt biskupinum okkar. Hann þóttis líka nógu auðugur. Þótt hann bætt ekki við, hann er svo ríkur að enginn á landinu sem þú þekkir er eins ríkur og hann. Fyrir utan hans mikla lén þá sækja margir að úr mörgum sveitum til sjóróðra. Hér í þessu húsi eru 40 menn og allt gestir. Það eru vermenn og tekur biskupin þá alla á sinn kost árlega. Þeir fá þess konar mat á hverju kvöldi svo sem þeir vilja, eins og þú fékkst í gærkvöld, en pottkanna af nýrri kúamjólk hjá hverjum manni sem hann drekkur áður en hann fer á sjóin á morgnana. Já, þeir vilja ekki annað. 10 kvenmenn heldur hann til þess að þjóna þessum mönnum. Þær vaka á nóttunni til að þvo og þurrka föt þeirra og fá þeim þau þurr og hrein á hverju morgni. Fyrir allt þetta tekur biskupinn hlut af hverju skipi, hvort sem aflast mikið eða lítið, og lætur hann það vera sinn skaða, og getur þú því nærri að það stappar lítið við hinu þar sem eru 6 til 9 menn á hverju skipi. Það er satt, segir Jón, í öðru hins óskapa aflaleysi eins og núna er. Guð fyrirgefi þér, segir hinn. Að kalla afla lausn núna þar sem við næstum hlöðum á hverjum degi. Það er ekki fyrir það að þú segir þetta satt ykkur. Það er grátlegt að sjá hvernig þið látið. Þið róið sjóin og rennið ekki nefn í vissum stöðum, en við rennum hvar sem verða vill þegar komið út á dýpið og öflum engu að síður vel. Nú og oftar er svo afla farað, fiskur er allan sjó. Þið haldið að aflinn kunni ekki að vera eins og fjöð fjöllin, það dreifir sér þegar gott er, en í ófærum veðrum kann það draga sig saman. Þó er þar ekkert upp á að ætla frekar en aflan. Jón segir, ég get naumast trúa því sem þú segir mér hann Sigurð. Að hann skuli eiga verða eigandi að öllum þeim auðæfum sem ég skilst að hér muni vera og þar að auki biskup. Já, það er þó satt, segir hinn. Nú var hann þó vistaður á bæi í Önundarfirði, segir Jón, og fer þangað í vor. Vitum við það, segir hinn, en svo er ráð fyrir gjört að hann gangi úr vistinni daginn fyrir krossmessu með þessar litlu tuskur á bakinu sem hann á í eigu sinni og kemur aldrei til skila. Verður síðan safnað mönnum og leitað en ekki lengi því bráðum finnst dulubakin og stafurinn hans í brotum neðan undir klettunum og verður þá haldið að hann hafi farist þar og hætt leitinni. Jón segir, nú mér þykir ætlað verða munur á láninu okkar stallbræðranna. Hvað ert þú, segir hinn, að tala lánleysi þitt, þar sem þú verður mágur hans Ögmundar ríka á Sæbóli og eigandi að öllum auðnum hans? Nei, það er nú víst ætlað öðrum en mér, segir Jón. Því tekurðu af þessu, segir hinn. Þú heldur kannski ég viti það ekki, en ég skal segja þér rök til þess. Að 5 árum liðnum þá ræðstu til Ögmundar fyrir vinnumann. Verður ykkur þá vel á milli, Þórunni, dótturans og þér, og fer svo að þú átt barn með henni og verður bóndi illur við fyrst. En fyrir það að þú kemur þér vel og hann vill ekki missa þig af bænum og hún er stöðug og trygg við þig, þá verður það úr ágiftistenni. Tveim vetrum þar eftir deyr Ögmundur og þið Þórunn takið þá við öllum hans eigum sem eru miklar því hann á 10 jarðir í Önundarfirði og skip vel útbúið og oflausa fjár. Jón segir, ég trúi því naumast að þetta lán liggi fyrir mér. Það verður nú samt, segir hinn. En þvílíkt lán og Sigurður hlýtur gat þig ekki hent því þú hafðir ekki gáfur til þess. Jón segir, það var mikið að biskupin skildi heldur velja Sigurð til þessa heldur en einhvern úr ykkar flokki. Hinn segir, það bar til þess að hann vissi varla eins dygð auðugan mann og Sigurður er, því hann fer mest eftir því en ekki auði og áliti eins og þið. Jón segir, þetta ætlar að verða mér skemmtilegri nótt en ég gat ímynda mér, hinn segir. Betur væri það ef þú væri hjá okkur lengur, Jón segir. Það er mikið að þið huldumenn vitið óorðna hluti en við vitum ekkert, hinn segir. Þið eru sjálfur skuld í því. Öllum var gefin jafn vísdómur í upphafi en þegar fólkið aðskildist þá heldum við og höldum enn við sömu síði og kennum það nákvæmlega börnum okkar og útbreiðum meðal allra en þið hafið verið svo einrænis á hver hefur haft sína kreddu og ekki viljað kenna öðrum og því er allur forni vísdómur dáin út hjá ykkur. Jón segir, mér er forvitni á að vita hvenær fólkið aðskildist sem þú talar um. Hinn segir, ég segi þér það sem mér var kennt og þér er óhætt að trúa að eitt sinn þegar Adam var að róta jörð og erfiða sig þreyttan en Eva var heima við aðsetur þeirra með börnin voru 15 úti hjá henni og eins mörg inni. Þá birtist drottinn henni og spurði hana hvort þetta væru öll börn þeirra. En hún fyrirvarð sig fyrir hve mörg hún var búin að eiga og sagði, já, þá sagði drottinn, það sem þú vilt hylja fyrir mér nú, það skal verða hulið og þeirra afkomendur fyrir hinum og þeirra afkomendum til dómstags. Síðan hefur drottinn skýlt okkur í jarðarinnar fylgsnum og jafnt ykkur hefur Guð sýnt okkur miskun og við erum Messías endurlausnar aðnjótandi eins og þið. Margt af ykkur trúir ekki að við séum til sem okkur stendur á sama en vara skilduðu ykkur á því að tala illa okkur því það er heimskulegt að tala illa það sem ekkert er. En það áttu öngum að segja að þú hafir hjá okkur verið þessa nótt, en breyturðu af því, verður það þitt ólán, en eftir þig dauðan máttu láta það liggja ef þú vilt. Að þessu töluðu heyrir hann umgang og sér ljósbyrtu leggja og með það koma inn 10 kvenmenn og hefur hver fatabagga á handlegg og með 3 ljós komu þær. Með það rísa 2 menn úr hverju rúmi og líst honum vel á allt fólkið. Sú sem fylgdi honum til rúmskvöldið áður kom nú og fekk honum föt sín þurr og hrein og haf hún gert við saum á buxum hans og fest hnapp á þær. Allir klæddu sig fljótt og gengu út eftir að þeir höfðu drukkið mjólkina. En Jón og rekkjunautur hans urðu lítið eftir stansa. Tekur hann þá könnu og drekkur og býður Jóni líka og segir hann muni ekki verða of fullur í kvöld og drakk Jón vild sína. Síðan gengur þeir fram og leiðir hann Jón með sér. Jón segist ekki kunna við að þakka ekki biskupinum fyrir nætur greiðan. Hinn segir það á öngu ríða, því hann ætlast ekki til þess. Fara síðan sama veg út og þeir fóru inn kvöldið. en þegar hann kom út, hvarf honum maðurinn og sá hann þá ekki annað en klettana og fjörugrjótið en heyrði bæði áraglam og mannahjaldur. Stóð hann svo litla stund undir klettunum og langaði til að tala við þá og finna aftur. Veit hann þá ekki fyrir en Sigurður stendur hjá honum og gengur hann þegjandi af stað. Jón hyggur að best muni fyrir sig að fara á eftir honum og fara þar til þeir koma að skip honum. Bregður þá Sigurður hendi yfir hann og þykist Jón vita að þeir muni vera sýnilegir. Sigurður segir, láttu nú engvan vita af þessu, hvernig sem þú verður spurður. Í því þustu vermenn að heldur brosleitis. Svo var róið daginn sem vant var, en kvöldið fer sem vant er að Sigurður hverfur þegar aðra minnst varir en Jón stendur eftir. Fara þó verminn að spyrja Jón, en það er til einskis, því hann sagði hvort það myndi vera ómögulegt að hann hefði sofið undir steinunum og naustunum, en Sigurð segi ég ekki eða veit meira en áður. Líður svo af vertíðin að ekki ber til frétta. Fór eins Sigurð krossmessuna og áður að sagt og eins fyrir Jóni og honum hafði verið spáð að hann varð næsti vondi á Sæbóli og þótti Þórun og hann merkis hjón á sinni tíð. Stóð búðherra með blóma þóðu gæfi á báðar hendur. Jón hélt út skipið því er Ögmundur hafði átt og aflaði ætíð, oft þar sem ólíklegast þótti, því hann hafði ráð ljúlingsins að renna hvar sem fyrir varð. Varð hann gamall bóndi og að honum látnum fannst þessi saga í bréfarusli og er hún hér með enduð.